Hager ut tous da Jerusalem, et al Betfage a Betania e kichen menez an olivet, e kas Jezus daou eus e siskibien. En ur lavarout dezo, it dar geriaden a zo dirazor. Kerkent a gantre e deni, e kavot un a zenik stak, a neus bet den e bet a zezet warn an c'hoaz. Distag ide, hag ez egasit ganeor. A malavar e dan benak deor. Petra ritru yazi, respontit, an aotrou en deus ezon manezan, a diustu goude evo degaset amant endro. Mont da rejont eta, hag e kavjont un azenik stag et tal un nour, Hermes var ar sreet, hag im dezistag. Dar neus a re en em gave eno a la varas dezo. Petra zo koz deor da zistag an azenikman, el geria a rejont dezo gant konzo Jezus, hag e vuent lezel d'ober. Degas a reon neuze an azenik da Jezus, teur el varnan o montili, a Jezus a zezas varnan. Kalz a dud a ledas o montili varanen. A lodal, a strewas glazur, betroret ganto parkeier. A re a gerze en a raok, kouls hag a re a zoe varler, a yure, o zadna, beniget an nini a zoe en an o doue. Beniget a rouantele zo ton, ini David an tat, o zana e bar an evu. An tren a re a Jezus e Jerusalem, a mond an temp. A goud e bezagret ur sel tro ous pep tra, o veza ma oa diveza da nezi a ben neuze, e ze a zermez evit kemer ent betania a gevret kandan daouzek. An tronoz, pedont o vont Hermes eus betania, e savas naon da Jezus. A go velout a Eusabel ur vezen fies, e devoa delio, et ostat, da velout agen e kafse un draben a gedi. Ogen erus to gouti, ne gavas netra nemet delio, rak ne do ket mare ar fies. Neuze e savas e bouis, hag e lavaras d'ar fiezen. Ra na vo biken ken den ebet o trebi eus da frouez. Ez eskibien a glevas. De gwezout a reon e Jerusalem, e de barzan temple, ez elem la kaz, da gaskuit an dud, a oa o verza, pe o prena en temple, hag ez el pennas taolioù an eskemerien arant, a kadorioù ar vahadourien goulmet, an eleze denebe da dreuzi an temple, en ur zougen trampedra. A rei a rae dezo ar gelenadur ezman. Daoust a neo ket beskrivet, vazi a vo anvet ti a beden evit an ol vroadou, c'hui a vat, hor eus gret gaman gantan un toul laeron. Levet an draze gant an ar beleien hag ar skribet, e klaskent an tu de lakad a vervet, rag an o devoa razan. Dre ma veze an ol bobl est lamet gande gelenaduris. A pa voe deuet an abardaiz, e zejont Hermes eus ker. An tronoz vintin, en ur vant debiou, e veljont ar fiezen disehet betek e grichou. Songe a zeaz da beer hag e lavaraz a Jezus. Rabi, selta, ar fiezen bet miliget ganit a zo sehet. A Jezus da elgeria a da labar o dezo. O pet feiz e doue. E gwirionez, me lavar deor, pa lavar inan benak dar menezman, sao a lese, hag en em daol er mour, mar ne jom ke da arvari en e galon, bet ma kreet eman o c'hoar vezout ar pez a houlen, a hanta e vo roet e vena dezan. Setu perag e lavar an deor, kement ahulenot enopedenu, credit horreus recevet, agevo roet omena deor. Avesit enosau, opedi, pardonit, morreus un rabenac, aeneb unan benac. Evit ma helo ive santad azo et nevu, pardoni deor opedu. Mistrei a reant eta da Jerusalem. Agevel medo Jesus ovon agoton en temp. Etostas utan an arbeleien a scribet ag an enaurien, ag elavarjont dezan. Dre besert beli e rez kemenze? Kiu en deus roet dit ar veli ze d'ober ar pez a rez? Jesus avat a respontas dezan. Ur goulen epken ar inouzor, responti din, hag elavar in deor drebez ur beli er an me kemenze. Ba deziant yann, pe eus an ne et eus pe eus an dut, responti din. Med ar eman en em zonje hag elavar et kenetre ezo. Ma lavar om eus an ne, elavaro, perag eta nor eus ke kredet ennan. Ogen, taust hag enavarim eus an dut, aon o devoa rag ar boble, o veza ma kavet an nol, e oa yann ur profet e gwerionnez. Hagint neuze da respond a Jezu. Nous om ket, ma eme Jezus ivez tezo. Na me ke neubedal, ne lavarim ket deor dre beser deli, e ran kemenze.